A vypravíme se dnes do minulosti za historii naší státnosti, která letos oslavila 100 let a která se rodila také v neutrálním Švýcarsku. U Ženevského jezera se počátkem 20. století protnuly osudy tří velikánů budoucí první Československé republiky. Nejenom po jejich stopách se vydala kolegyně Zita Senková.
Mocným pohnutím, řídkým svého rázu, ba ojedinělým v celých desetiletích, rozechvěl se všecek život pražský včera po 5. hodině odpolední, kdy zprvu neuvěřitelná, ale silou nezdolné laviny rostoucí tisícerými ústy opětovaná zvěst se městem rozšířila. Těmito slovy referoval před 120 lety pražský list Národní politika o vraždě rakouské císařovny Alžběty. Oběť anarchisty naposledy vydechla v ženevském hotelu Borivář 10. září 1898. V jiném salonu se zde v říjnu 1918 konala přelomová schůzka československého domácího odboje. Dnes je z něj luxusní apartmá číslo 212 s fascinujícím výhledem na Ženevské jezero. Ve vedlejším, neméně slavném hotelu Richmond předtím pobýval Tomáš Garrigue Masaryk, kterého dobový snímek zachycuje na balkóně. Hosté, kteří se v obou hotelích ubytují v pokojích s výhledem na jezero, se setkají ještě s další českou stopou. V parčíku naproti se nachází z Brusunová lavička Václava Havla, dvě dřevěná křesla s barevnými srdíčky a stolek, který symbolicky objímá nedávno vysazenou lípu na počest Olgy Havlové. Instalace z dílny architekta Bořka Šípka, nazvaná Democracy Talks, kterou městu věnovala švýcarská pobočka Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové, chce být poděkováním Konfederaci za poskytnutí nového domova pro více než 17 000 Čechů a Slováků. Vraťme se ale do období první světové války, kdy v neutrálním Švýcarsku žili nejenom naši emigranti, ale i další, zejména jihoslovanské národy, které rovněž usilovali o samostatnost. Žil tady také i Vladimír Iljič Lenin, který ze Ženevy odjel vlakem do Petrohradu dělat revoluci. Na roli Ženevy při vzniku Československa jsem se zeptala Michala Kaplana ze stálé mise České republiky při OSN, zástupce vedoucího úřadu.
Ženeva nesehrála asi tak velkou roli jako třeba Paříž nebo Washington, ale byla důležitá, protože vlastně Švýcarsko byl neutrální stát během první světové války a působila tady spousta našich emigrantů, mimo jiné také Tomáš Garrigue Masaryk vlastně v první polovině roku 1915 byl v Ženevě. To byl takový jeden velký mezník, protože Tomáš Garrigue Masaryk tady přednesl projev v sálu reformace, kde vlastně poprvé vyslovil tu myšlenku, že by Češi měli usilovat o samostatný stát, nikoliv o autonomii v rámci Rakouska-Uherska. A druhý takový mezník, kde se Ženeva zapsala do dějin Československa, bylo na samém sklonku války, vlastně na konci října 1918, kdy se tady v Ženevě vlastně poprvé sešla exilová vláda s domácími politiky z Prahy.
Jaké stopy ještě další najdeme třeba v Ženevě, nebo možná i v dalších místech Konfederace, co se týče ať už Tomáše Garrigua Masaryka nebo dalších významných československých nebo českých představitelů?
Tak když se budu držet Ženevy, tak těch stop je tady hodně. Jednak v hotelu Richmond, kde Tomáš Garrigue Masaryk bydlel během první světové války, si ho tam dobře pamatují. V hotelu Borivář, který je hnedkom vedle, tak tam proběhla právě ta schůzka v říjnu 1918. Tomáš Garrigue Masaryk má také v Ženevě uličku, takovou malou, není to žádný velký bulvár, ale je to ulička, která je blízko tady od nás, od stálé mise. A je také zajímavé, že i jeho syn, vlastně Jan Masaryk, náš ministr zahraničních věcí, tady má pomník v Ženevě, protože on zde po druhé světové válce působil, Jan Masaryk, jako šéf Světové asociace společnosti národů. Ten památník se renovuje a chceme mu ve spolupráci s místními krajany a s nadací Jana Masaryka vlastně chceme mu dát nějaké čestnější místo a památníček jakoby opravit.
Zpět k té proslulé ženevské schůzce, kolik detailů víme, jak probíhala, v jaké atmosféře?
Teďkom už těch detailů víme více, protože česká mise v Ženevě uspořádala takové sympozium, které se konalo právě v tom hotelu Borivář, na tom místě, kde k těm událostem došlo, a na to sympozium jsme si pozvali významné historiky a profesory, jak z České republiky, ze Slovenska, tak i místní ženevské a mezinárodní historiky. A dozvěděli jsme se tam i spoustu zajímavých detailů. My jsme předtím věděli, že prostě došlo vlastně ke schůzce delegace na jedné straně vedené Edvardem Benešem, to byla teda ta exilová vláda, a druhé delegace z Prahy, kterou vedl Karel Kramář, to byla vlastně ta domácí opozice, a vlastně poprvé se potkali tváří v tvář, aby si vlastně vyjasnili ta očekávání a parametry vlastně nového státu. Bavili se tady o tom, jestli Československo bude monarchie nebo republika. Také si tady dělili funkce, kdo bude prezident, kdo bude předseda vlády. Ale zajímavý byl ten kontext vlastně a to načasování, protože oni se tady potkali vlastně v Ženevě v hotelu Beau Rivage 28. října. Ono to probíhalo asi 3 dny dohromady, ale konkrétně, že když tady jednali, tak vlastně v Praze vypukla revoluce, respektive bylo prohlášeno Československo jako samostatný stát, takže to té schůzce v Ženevě dodává ještě peprný jakoby kontext.
Co zajímavého zaznělo na té konferenci, jak je vůbec tato historická událost reflektována tady?
Jednak tam ještě jsme se vrátili vlastně k tomu vystoupení Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1915 v tom sále reformace a ti historici pochválili tu jeho prozíravost a tu už jeho politickou vyzrálost, protože on právě věděl, kdy a kde vlastně ten svůj projev říká. A řekl to v Ženevě, což je město protestantské, je to město Kalvína a dalších významných reformátorů. A on v tom sále reformace právě vystavil ten boj Československa za samostatnost jakoby i jako za pokračování té reformace, zatímco Habsburská monarchie byla katolická. Takže on právě velice umně jakoby spojil ten svůj politický cíl s tím místem a s tím časem, kde se v tu chvíli nacházel. A myslím si, že i něco podobného vlastně udělal, i když byl pak v Americe, tak tam zase velice rychle pochopil vlastně cíle pana prezidenta Wilsona a zase uměl prostě to úsilí o samostatné Československo zasadit do toho vnějšího, dneska tomu říkáme geopolitického rámce. A to si myslím, že jsou přesně ty věci, které tomu vzniku Československa hodně pomohly.
Se Zitou Senkovou jsme se dnes vydali do Ženevy, putujeme do historie naší státnosti, pokračujeme za pár okamžiků, budeme také soutěžit a pozor, dnešní výherce se dostane do osudí k dalším 4 předchozím z tohoto týdne a hned po soutěži budeme losovat. V tomto týdnu jde o krásný pobyt na Šumavě, tak milí výherci, tohoto týdne buďte blízko mobilních telefonů.
Dvojka na cestách.
A pokračujeme se Zitou Senkovou v putování Ženevou, která se hrála významnou roli při utváření naší státnosti a kde najdeme různé české či československé stopy.
Předválečnou roli Československa ve společnosti národů připomíná v Ženevě český a slovenský salonek v jižním křídle Paláce národů v Ženevě. Diplomata Michala Kaplana ze stálé mise České republiky při OSN jsem se zeptala na to, zda bylo Švýcarsko jistým vzorem pro vznik Československa a jací jsou Švýcaři vlastenci.
Švýcarsko bylo vzorem pro vznik Československa i ve smyslu toho státního uspořádání. Právě ti krajané, kteří tady vlastně chránili Tomáše Garrigua Masaryka v tom roce 1915, tak mu radili, aby vlastně Československo vzniklo na základě stejných demokratických principů, jako je Švýcarská konfederace. To znamená, aby to byla republika, nikoliv monarchie, aby to byl stát konfederačního typu, protože se vědělo už v té době, že v Československu bude spousta menšin a jiných národností. To se samozřejmě úplně do detailu neokopírovalo, ale Švýcarsko bylo určitým vzorem pro vznik Československa. No a pokud to přenesu do té současné reality, tak Švýcarsko je velice svým způsobem zvláštní země, není žádná jiná podobná na světě, jednak tou svojí neutralitou, dále i tím, že tady prostě žijí v podstatě německy mluvící, francouzsky mluvící, italsky mluvící lidé. Ta jejich identita je hodně vlastně kombinovaná. Oni jsou třeba velice hrdí na svůj kanton, kde žijí. Tady, když cestujete, tak narazíte na to, jak ti lidé kupují místní prostě víno, místní sýry, místní salámy a jsou velice hrdí vyloženě na tu svůj lokální úroveň. Ta švýcarská identita je také cítit. Já jsem nikde neviděl tolik vlastně vlajek národního státu, když jsem cestoval po celém světě, ale tady vyjedete prostě do Alp a na všech těch chatičkách tam vidíte ty švýcarské vlajky od zhora dolů, takže to je také zajímavé. No a úplně to poslední je, že vlastně Švýcaři jsou takový pionýři a propagátoři nových myšlenek, ten jejich systém přímé demokracie, to, že vlastně posledně tady trošku experimentují s určitými myšlenkami. Nedávno tady bylo, pokud se nemýlím, referendum o tom, že by banky by neměly vytvářet peníze na základě dluhu, ale jenom na základě pevně podložených aktiv, tak to samozřejmě byla určitá revoluční myšlenka. Oni nakonec po zralé úvaze to neschválili, ale dá se říct, že Švýcarsko je taková prostě země pionýrská, která v mnohém může být vzorem pro ostatní evropské země.
Jak by asi, pane Kaplane, dopadlo srovnání, jací jsou Češi a Švýcaři vlastenci?
Vrátil bych se k těm českým krajanům, kteří žijou ve Švýcarsku, protože oni mnohdy už mají švýcarské občanství, ale současně ještě si zachovali český jazyk a chtějí mluvit česky, pořádají společné akce, takže tady je vidět, že prostě v tom Švýcarsku jeden člověk může mít více identit. Může se cítit občanem kantonu Ženeva a současně se může cítit Švýcarem, ale současně Čechem a Evropanem. Takže tady v tom to Švýcarsko je opravdu zajímavá země. U nás se mně zdá, že v České republice pořád jenom hlavně řešíme to, kdo je Čech, kdo není Čech, a upínáme se k té definici toho češství. A možná, kdybychom se inspirovali u těch Švýcarů, tak se přes tady ty věci přeneseme. Stále mi se v Ženevě udržuje kontakt s tou komunitou v té frankofonní části Švýcarska, takže nemůžu mluvit úplně za celé Švýcarsko. Spousta českých krajanů žije i v té německé části. Tady máme kontakt s několika desítkami, možná bych to počítal i na stovky Čechů, ale už se tam začínají mísit takové dvě skupinky těch krajanů. Ta první skupinka, to jsou ty tradiční, řekněme, emigranti po roce 68, kteří tady v Ženevě zakotvili a našli práci, ale vzhledem k tomu, že Ženeva je sídlo OSN a spousty dalších mezinárodních organizací, tak tady vlastně je taková nová vlna českých občanů, kteří pracují v těch různých organizacích. Je tady i spousta studentů, protože Ženevská univerzita je vyhlášená. Takže právě i o co se snaží naše stálá mise, je vlastně i propojit jakoby generačně tady ty skupinky těch krajanů, a zdá se, že i s jejich pochopením a s jejich zapojením se to daří.
Do Ženevy, která se stala domovem tisíců Čechů a Slováků, jsme se ve Dvojce na cestách dnes podívali se Zetou Senkovou. Doufám, že